No niin, hyvää iltaa kaikki Totuusradion kuulijat. Tämä on siis Totuusradio ja tänään Totuusradiossa aiheena on aikamme poliittiset taistelut. Hieman ennakkoinformaatiosta poiketen, tänään ei rupatella lunkisti kolmestaan studiossa. Jussi Vähämäki on Joensuussa, häneen otetaan kohta puhelinyhteys ja niin otetaan myös moniin muihin henkilöihin, ainakin Lotta Tenhuseen, Viljamiin, Jukka Peltokoskeen, Johannaan ja Antti Ronkainen mahdollisesti saapuu studioon noin kello 23.30. Kaikkien heidän kanssaan on siis tarkoitus mietiskellä, mitkä ne aikamme poliittiset kamppailut oikein ovatkaan. Katsotaan, minkälainen kattaus saadaan illan lopuksi kasaan. Studiossa kanssani on Ilpo Puhakka ja Pasi. Terve, jävät.
Terve, terve.
Tervehdys, tervehdys.
Eli tällä kolmikolla on tarkoitus täältä studiosta käsin olla aikamme poliittisten taistelujen kanssa käsi. Käin. Onko teillä lisättävää aiheisiin vai käydäänkö juttu sille ensimmäisen haastateltavamme kanssa?
Eiköhän mennä siihen Vähämäkentässä.
Jes, katsotaan toimiiko tekniikka. Jos muistan oikein, täytynee mun painaa tuosta. Ahaa, hetkinen. Noin ja noin. Ahaa. Haloja, haloja. Onko Jussi kuulolla?
No joo, kyllä mä oon täällä.
Okei, hyvin kuuluu, hyvin kuuluu. Eli siis aikamme poliittiset taistelut. Niin, ole hyvä. Mikä on sun näkemyksesi tästä aiheesta?
No, tietysti tästä ollaan keskusteltu jo useampaan otteeseen, muistaakseni Totuusradiossa aikaisemminkin, että aika vaikea lähteä liikenteeseen niin kuin suoraviivasti siitä, mitkä on aikamme poliittiset kamppailut. Meillä on tietysti koko ajan puhuttu Euroopan velkakriisistä, valtioiden velkakriisistä ja sitten tietysti pankkien tukemisesta ja muuta. Meillä on ollut indignados ja näitä vihaisia mielenosoituksia ja muita. Ja on oikeastaan aika vaikea nähdä, että missä mielessä meidän poliittiset kamppailut olisi mennyt eteenpäin yhtään siitä puolustustaistelusta, joka on yleensä koskenut ikään kuin sosiaalipalveluita ja näitä julkisia palveluita, niin siitä ei edennyt jotenkin, sanoisiko, aggressiiviseen tai semmoiseen eteenpäin suuntautuvaan kamppailuun. Että jopa niin kuin nämä Occupy Frankfurt mielenosuuksissa on ollut pikkasen sellaista puolustustaistelun makua. Ja minua kiinnostaisi niin kovasti ymmärtää, että miten päästäisiin ottamaan semmoinen askel, jossa poliittiset taistelussa olisi sen tyyppisiä, että niillä lähdetään eteenpäin, niin niillä avataan jotakin uusia tiloja, uusia ikään kuin toiminnan alueita, eikä pelkästään puolusteta jotakin vanhoja oikeuksia tai etuuksia. Se on ehkä ensimmäinen, mikä tulee mieleen niin kuin meidän aikamme poliittisista taisteluista, että pitääkö niiden aina olla puolustustaisteluita, että olisi hyvä, että avattaisiin jotakin uusien elämänmuotojen, uusien elämisen tapojen ja uusien niin kuin yhdessäolomuotojen kehittämisen taisteluita. Mä ymmärrän tietysti kaikki myönteisessä mielessä tietenkin nämä myöskin semmoiset ikään kuin perinteisimmät puolustustaistelut sillä tavalla, että niiden tehtävä on suojella jotakin uutta, joka on syntymässä. Mutta mun on vielä ollut vaikeaa nähdä, että mitä se uusi sitten olisi. Olisi ja tässä mielessä mä tunnen, että nämä niin kuin ne poliittiset taistelut, joita me ollaan käyty, niin mä oon ymmärtänyt, että kun taistelu esimerkiksi Euroopan mittakaavassa niin kuin Euroopan yhteisten kamppailujen, yhteisten taistelujen kehittäminen, niin tai sanoisiko yhtenäisen Euroopan kamppailun kehittäminen niin kuin näitä kansallisvaltioita vastaan on niin kuin semmoinen, joka mun mielestä on ollut tärkeä asia, ja nyt meillä näyttää se kuitenkin aika paljon siltä, että monet kamppailut on sellaiset, että pidetään kiinni jostakin omista tai pienemmistä asioista. Ja sitten tietenkin toinen tärkeä on niin kuin solidaarisuuden puolesta, tai sanotaan rauhan puolesta sotaa vastaan on toinen tärkeä kamppailu, joka mä näen esimerkiksi, että ettei me fragmentoida Eurooppaa sillä tavalla, että me ollaan taistelemassa esimerkiksi kreikkalaisia vastaan tai espanjalaisia vastaan meidän omien etujen puolesta, vaan kehittää solidaarisuutta. Ja se solidaarisuuden, joka mun mielestä on yksi tärkeimpiä käsitteitä, mitä perinteinen työväenliike yritti 1900-luvun aikana kehittää, niin sen puolustaminen ja sen laajentaminen on tärkeää, että meidän kamppailut Kreikassa, Espanjassa on samalla myös meidän omien etujen, vaikkapa Suomessa sitten, niin puolustamista ja eteenpäin viemistä, ja nyt erityisesti tässä nykyisessä kriisissä.
Milloin viimeksi sä näkisit, että on ollut tämmöistä jotain muutakin kuin puolustustaistelua, ja mitä se
olisi ollut? On todella vaikea nähdä sitä niin kuin viime vuosina, ja ehkä voi tuntua, niin kuin, että mä jankkaan samoja asioita, mutta ehkä semmoiset niin kuin uusien liikkeiden esiin tuominen on ollut sitten viimeisen 5-6 vuoden aikana, niin sitä ei ole paljon näkynyt, että kun se niin sanottu prekaariliike syntyi, niin sillä oli omat hetkensä, jotka liittyi aika paljon sitten näihin, mä nyt sanon Euro Mayday-kamppailuihin, mutta niissä yritettiin tuoda jotakin uutta jotakin eteenpäin suuntautuvaa, joka ei olisi niinkään kiinni siitä, että puolustetaan vanhaa, vaan ikään kuin lähdetään puhtaalta pöydältä tai puhdistetaan pöytä ja lähdetään siitä, puhumaan siitä konkreettisesti, mitä on ihmisten nykyinen elämäntilanne. Mutta ne ei ole omalla tavallaan myöskään edenneet paljon eteenpäin. Ja se, mun mielestä se on yksi keskeinen ongelma ollut.
Mites nämä
nämä tulokset on ollut epävarmoja tai sitten sellaisia, että ne on niin kuin jääneet jotenkin, miten hän sanoisi, sinne alle. Ja musta tuntuu, että kaikki tulokset, mitä näistä kamppailusta on ollut, ne on ollut enemmän puolustustaistelua kuin semmoista ikään kuin eteenpäin astumista. kysymystä, ja se koskee yhtä lailla sitten myöskin kysymystä rauhasta. Nythän me, huolimatta siitä, että Euroopassa, Eurooppa on muodollisesti, niin esimerkiksi tämmöinen rauhan maaneri ja muuta, niin meillähän on koko ajan semmoinen, miten sanoisin, sen bubbling under, tai semmoinen, miten on siellä alla on koko ajan semmoinen sisällissota sellaisella, sanoisiko, laajalla kansallisella, teidän vika tai noiden vika on se, että meillä menee, noilla menee huonosti ja teille, te olette syöneet, vieneet meidän rahat ja te olette tai viemässä meidän tulevaisuutta ja muuta. Niin se yhteisen tulevaisuuden rakentaminen on ollut todella jotenkin hankalaa. Hankala ja sen näen semmoisen yhteisen perspektiivin puuttuminen on minusta vaikea. Ja tietysti tässä on tosi vaikea sanoa, että mitä pitäisi tehdä. Tai mikä olisi se, niin kuin, mikä näistä tiedä. Mutta minun on vaikea nähdä niin kuin, varsinaisesti poliittisina taisteluina näitä kamppailuja. Mitä Eurooppa-projekti esimerkiksi, mä näin sen, niin se on, aina, yritin nähdä sen semmoisena, että se ei ole kansallisvaltioprojekti. Mutta nyt musta tuntuu, että se on täysin kuollut tässä mielessä. Musta monet eri tahoilla niin kuin ihmiset ihan erilaista lähtökohdista näkee saman asian, mutta eihän se riitä juuri mihinkään sitä, että Eurooppa on jossain mielessä kuollut ja että meidän pitäisi ikään kuin painaa Merkeli ja kumppanit alas ja puolustaa kreikkalaisia, niin musta sen Kreikkaa, Espanjaa ja muuta, niin se on niin kuin oleellista, mutta se näyttäytyy kuitenkin semmoisena fragmentaarisena kamppailu, jos ymmärrätte yhtään, mitä mä tarkoitan. Me pitäisi edelleen puolustaa jonkun etuja, eikä puolustaa niinkään omia etujamme, jotka on just näiden kautta tavallaan tietysti olemassa.
Onko prekariaatin Euroopan laajuista organisoitumista, onko sitä yritetty, tai oletko sä tietoinen tällaisista hankkeista?
Kyllä jatkuvasti sitä yritetään, mutta se, niin kuin se yhtenäisen, sanoisiko, prekaarin Euroopan, yhtenäisen elämän Euroopan luominen on, ja kansallisvaltioiden ulkopuolella olevan Euroopan luominen on todella vaikeaa, jos me katsotaan sitä niin kuin maikamme poliittisen kamppailun näkökulmasta, koska näyttää siltä, että se ei niin kuin jotenkin artikuloidu millään tavalla politiikan tasolla ja poliittisen toiminnan tasolla. Että edelleenkin kaikki liikkeet on todella fragmentaarisia, todella ikään kuin paikallisia eikä sellaista yhteistä näkökulmaa näy. Se, mitä sitten tapahtuu, on, että niin kuin nyt esimerkiksi näkyy paljon niin kuin François Hollandein Ranskassa on, että sitten ajatellaan, että se on kuitenkin sen artikuloituu edelleenkin paljon tai jäsentyy paljon sen niin kuin poliittisten instituutioiden kautta, joka mä en ole ihan varma, kuinka paljon se auttaa yhteisten kamppailujen luomisessa. Ajatellaan esimerkiksi nyt tilannetta Suomessa, jossa meillä on sitten tämmöinen monen puolueen hallitus esimerkiksi. Mä oon miettinyt sitä, että kuinka paljon se auttaa loppujen lopuksi sitten meitä rakentamaan yhteisiä eurooppalaisia kamppailuja. Se on mun näkökulmasta, että analyysi ei ole mitenkään tarkkaa eikä mitään muuta, mutta semmoisia, jotka ylittää kansallisvaltion, ylittää kansallisten poliittisten instituutioiden, jotka on. Voitte väittää vastaan, mutta mun mielestä ne on kyllä niin kuin ollut vakavassa kriisissä pitkään, niin niiden tason ja alkaa luoda jotain uutta eurooppalaista tai ylieurooppalaista järjestäytymistä.
Nyt alkaa Jussi meillä aika loppumaan. Meillä on vielä 7 haastateltavaa jäljellä tällä illalla. Haluatko heittää vielä loppukaneetin vai tuliko jo kaikki tärkein sanottua?
No ei nyt kuin tärkeitä olisi sanoa, mutta mun mielestä meidän täytyisi, tämä koskee yhtä lailla mua itseäni tai mun omia näkemykseni, mutta meidän täytyisi jotenkin kehittää, mitä mä oon nyt viimeisen vuoden, 1,5 vuoden aikana koittanut kehittää sellaisia uudenlaisia solidaarisuuden muotoja, jotka koskettaa sitä, että kaikkien ei tarvitse olla samaa mieltä, mutta me voidaan yrittää jotenkin rakentaa sellaista yhteistä tuntumaa. Että meidän ei tarvitse olla järkevästi järkevästi samaa mieltä kaikista asioista, mutta ei myöskään ole sellaisen myyttisen tunteen tasolla, että me kuulutaan kaikki samaa, mutta se tunteet sellaisia ikään kuin kaverin kosketuksia tai semmoisia siinä, että me ollaan kuitenkin, yritetään marssia edes jollain tavalla niin jotenkin samaan suuntaan tai samoja asioita, että me ollaan ikään kuin pakenemassa ja rakentamassa samalla yhdessä, kaikilla on erilaisia näkemyksiä asioista ja ollaan kenties tappelemassa keskenämme, mutta kuitenkin tukemassa myös jollain tavalla toisiamme. Niin mun mielestä se on se, että edelleenkin tämä klassinen sanasko Raamatun Eksoduksen malli, että on parempi riidellä keskenään ja kuitenkin marssia yli punaisen meren ja kohti luvattua maata, kun sitten jäädä siihen rannalle vaan nököttämään, että minä en lähde ainakaan mukaan. Ei mulla tämän kummallisempaa ehkä tähän.
Jes, suurkiitokset näistä ajatuksista. Me jatketaan haastattelujen sarjaa ja hyvää illan jatkoa Joensuuhun.
Selvä, kiitoksia. Hyvin suomana täällä ollaan. No niin,
yes. Okay. Palataan tuonnemmin. Moi moi.
No niin. Seuraavaksi otetaan puhelu Madridiin Lotalle, joka on siellä tutustunut tähän 15M-liikkeeseen. Onko Lotta linjoilla? Ahaa, täällä on Skype-puhelu vasta menossa.
Halo, linjoilla.
Halo, täällä ollaan.
Moi.
Täällä on Skype-puhelu vasta menossa. Halo, linjoilla.
Halo, täällä ollaan.
Moi.
Tää kaikuu.
Kovalla viikkoa.
Okei, jos me annetaan Lotta sun vaan puhua, niin ei me puheet päällekkäin. Ole hyvä.
Joo, tää lähti kiertämään ihan loputtomasti. Mitähän mun pitäisi tehdä?
Tehdään niin, että ei keskustella, vaan pidät monologin. Ole hyvä.
Kiertämään ihan loputtomasti. Mitähän mun pitäisi tehdä? Okei. Jussi mietti tuossa ääneen äsken, että,
niin, että
mitä se
vaan
uusi
monologin
liike, jonka luomista... Okei, Jussi mietti tuossa ääneen äsken, että
niin,
mitä
että
se
vaan
liike, jonka luomista...
Okei, kokeillaanko sellaista, että jos laitat kajarit pois päältä? Ja ole hyvä.
Okei, mä toivon, että nyt kuuluu. Mä oon laittanut oman kaiuttimen pois päältä. Lasse, kerrotko mulle chatissa, että toimiko tämä viritys nyt, ei pitäisi tulla kaikua. Jos laitat chatissa kommentin, että toimiiko tämä. Jussi mietti tuossa ääneen äsken, että mitä on se uusi, jonka luomista liikkeet Euroopassa suojelee tai koittaa suojella. Mä koitan katsoa jotain Espanjan liikkeiden toimista. Mä oon ollut täällä muutaman kuukauden ja voidaan sitten harkita, että missä määrin ne prosessit, mitä täällä on käynnissä, voisi muuntua yli valtiollisiksi prosesseiksi, yhteisiksi kamppailuksi, jossa kuitenkin säilyy paikallisuus. ensin ehkä sen verran, että mun mielestä se on ainakin tajuttu Espanjan yhteiskunnallisissa liikkeissä, että nyt täytyy itse alkaa organisoimaan yhteisiä palveluita. Metropolien elämä uusintamisen perusinstituutiot on järjestettävä ja pidettävä pystyssä itse. Euroopassa toteutettavien rakennesopeutuksen tuloksena valtiot eivät oikeastaan yritäkään tehdä sitä. Sen merkittävyydestä, mitä nämä liikkeet on tajunnut, ehkä jotain kertoo se, että jopa jo vallan taantumuksellisella tasolla on huomattu tämä tendenssi. Esimerkiksi Englannissa itse tekemiselle on jo ylhäältä päin annettu nimi, eli Big Society. Yhteiskunta tekee enemmän, valtio tekee vähemmän. No huolimatta siitä, että Big Society on tietynlainen uusliberalismin, eikä tietynlainen, vaan ihan selkeä uusliberalismin huipentuma, niin itse tekemisessä sinällä ei ole mitään ongelmaa. Alkaa näyttää entistä enemmän siltä, että jos halutaan toinen rahajärjestelmä, se on ideoitava ja kehitettävä itse, tai jos halutaan yhteishyödyllinen spekulaatio, vapaa pankkitoiminta, niin se on kehitettävä itse. Ruoantuotanto ja jakelu organisoitava itse uudella tavalla, tai koulutusta täytyy tuottaa itse, jos haluaa enää oppia mitään, missä on mitään järkeä. Ja sitten tietenkin Euroopan eri alueiden tilanteista riippuen, mitä syvempää segregaatio on, niin sitä enemmän sit kaikista perustavimmat asiat, kuten asuminen tai terveydenhuolto, täytyy alkaa hoitaa itse. Ja siihen on erilaiset uusliberaalit politiikat toki opettanut ympäri maailmaa jo monen vuoden ajan. Ja tietyllä tapaa mä ajattelen, että mieluusti toki järjestämme kaiken uudestaan, koska kellä tahansa muulla kuin suuryritysten johtajilla, pankkireilla tai näillä nykyisillä poliitikoilla näyttää olevan enemmän kykyä järjestää yhteiskunta sellaisella tavalla, että se ei tuhoudu tai aiheuta jatkuvaa sietämätöntä kärsimystä kaikkialla maailmassa. Mutta koska Big Society niin ei ole mitään muuta kuin uusliberalismin huipentuma eikä mikään vaihtoehto sille, niin kauan kuin samaaikaisesti kun käsketään hoitaa kaikki itse ja toisaalta leikataan palkkoja, työehtoja, sosiaaliturvaa, niin se ei tarkoita tämä Big Society kyllä mitään muuta kuin, että raatakaa ilmaiseksi kehdosta hautaa ja jos sairastutte, niin hoitakaa nyt Herra Jumala sitten itsenne, koska meistä tulla tekemään. Eli hallitsijoita ei tavallaan kiinnosta ja vähän käsketään kiinnostua, jotta säilyisi jonkinlainen yhteiskuntarauha. Ja tämän takia itse tekemisen yhteiskunnassa yhteiskunnallisilla liikkeillä on tämän rakentamisen tehtävä. Ja mun mielestä keskeisimpiä kamppailuja on vaatimus perustulosta, joka annetaan nimenomaan korvauksena tästä elämänmuotojen omatoimisesta järjestämisestä. Ja sen lisäksi toisaalta on vaadittava, että hallitsijat, joilla ei oikeastaan enää mitään virkaa, niin voivat painua vittuun, eli jättää ihmiset rauhassa organisoimaan yhteiskunnallisen tuotannon uudestaan, omat elämänmuotonsa uudestaan, sen sijaan, että liikkeet esimerkiksi vaatis, että heille järjestetään se heidän puolestaan, koska tämä mahdollisuus, siis tämä on kysymys, on valtarakenteen muutoksesta ja vallan hajauttamisesta, ja kun valtaa hajautetaan, niin mun käsityksen mukaan lisätään ihmisten autonomiaa ja mahdollisuuksia päättää omasta elämästään. Ne on ehkä keskeiset tähän niin kuin uuden rakentamiseen liittyvät vaatimukset, jotka on keskeisiä kamppailuja tällä hetkellä. Mitä mä oon nähnyt Espanjassa tapahtuvan tällä hetkellä? Nyt just on tietenkin tullut tietoon apupaketti Troikalta ja sitä myötä tulossa on lisää leikkauksia ja lisää kurjistamista. Viimeisen vuoden aikana Espanjassa on ollut paljon asuntovelallisten häätöjä ja siihen liike on vastannut, vaikka tämä on tietenkin tietyllä tavalla jonkin puolustamista siinä mielessä reaktiivista, mutta valtaamalla takaisin näitä taloja. Samaa valtaamistoimintaa on myös vuokrarästien takia häädettyjen kanssa duunattu viimeisen vuoden aikana. Munkinlainen taloudellinen kansalaistottelemattomuus tai maksamatta jättäminen alkaa levitä uusista instituutioista. Muita, mitä tulee mieleen, niin on oikeusinstituutio, joka on pantu alulle 15M toimesta. Sitä kutsutaan väenoikeuksissa ja siinä on mukana asianajajia ja toimittajia, joiden on tarkoitus tutkia ensiksi espanjalaisten pankkia ja asuntokeinottelua kasvukauden aikana vuodesta 1997 vuoteen 2003 ja sitten samaaikaisesti lainan myöntämisen holtittomia käytäntöjä. On monia esimerkkitapauksia, joissa lainaa on annettu esimerkiksi siirtolaisille, joilla on työsopimus ja häätö kuukauden lopussa. Autonominen opiskelu ja autonomiset mediainstituutiot on tietenkin pitkän linjan niin kuin olemassa olevia juttuja. Espanjassa valtio on osoittanut olevansa valmis jopa hyökkäämään autonomisia mediainstituutioita vastaan. Tällä hetkellä Espanjan poliisi pitää listaa henkilöistä, jotka kuvaa mielenosoituksissa ilman pressipassia. Ja heihin kohdistetaan erityistoimenpiteitä. Ruoantuotannon järjestäminen uudestaan. Mä oon saanut sen käsityksen, että Kreikassa esimerkiksi tällä hetkellä kaikki välikädet on karsittu ja ruoantuotanto tapahtuu, tai ruoan jakelu esimerkiksi Ateenassa tapahtuu rekka-autoista suoraan ostajille. Myös Espanjassa verkostoja maaseudun ja kaupungin välillä syntyy kovaa tahtia ja suoraan elintarvikkeiden hankkiminen tuottajilta on yleistynyt. Vuonna 2003 on tarkoitus avata 3 toimistoa vaihtoehtoiselle pankille, joka on siis 15M-pankki, jonka pankkitoiminnan on tarkoitus perustua ei lainkaan voittoihin, vaan mahdollisuuden säilyttää rahoja jossain ja ylijäämän käyttäminen yhteishyödyllisiin projekteihin on sen pankin suunnitelmana. Mulla loppuu kohta aika, mutta mä haluan vielä sanoa lopuksi, että myös täältä Espanjasta käsin katsottuna se, mitä Jussi sanoi solidaarisuudesta tai ehkä mieluummin taisteluiden yhteisyydestä, niin on Espanjasta käsin myös tosi keskeistä. Ei sotaa Kreikkaa tai Espanjaa vastaan, vaan nimenomaan enemmänkin koko Euroopan laajuisten taisteluiden painottamista ja kaikkien niiden kamppailujen, mitä esiintyy tämänhetkisissä niin sanotussa periferian maissa ja maissa, jossa austerity-toimenpiteet on voimakkaita, niin ne taistelut liittyy ja ne yhteydet löytyy, ne pitää tuoda eurooppalaiselle tasolle. Niillä on väliä myös pohjoisen ihmisille, suomalaisille ja muille. Ja tämä sama sisällyttävyys eurooppalaisessa projektissa, niin se täytyy koskea myös siirtolaisia. Ei muuta. Ei muuta.
Siinä oli Sydänsalama yhden biisi, jonka nimeä en kyllä tiedä, mutta onko sillä edes nimeä?
Se taisi olla Madrid 2.
Madrid 2, okei. Ja kiitos vielä Lotalle siitä, että pääsit langoille, vaikka ei pysyttykään juurikaan keskustelemaan. Ja seuraavaksi Madridista menemme ehkä enemmän internettiin. Meillä on Pasi.
Tervehdys, tervehdys.
Mitäs Pasi, miltä se sinusta näyttää nämä aikamme poliittiset taistelut?
No, mulla se varmaan on vähän erinäköinen näkemys, vaikka onkin joissakin asioissa samaa mieltä. Mutta niin, mulle tämä niinku, tavallaan tämä sananvapaustaistelu, niin tämähän on ollut jo satoja vuosia vanhaa taistelua, että taistellaan sitä yksinkertaisista oikeudesta, että saadaan kommunikoida vapaasti ilman mitään uhkaa mistään vaarasta tai tuomiosta.
No, näet sä tässä jotain uhkia sitten sananvapauden suhteen?
Kyllähän sen nykypäivänäkin näkee, että kun, jos sä luet Hesaria, niin taisi eilenkin olla uutiset siitä, että mitenkä taas kansanedustaja taisi saada sakkotuomion puhuttua väärin tai sanoissaan väärin. Mutta niin, näähän nyt on loppupeleissä aika pikkuasioita. Jos me katsotaan jonnekin Iraniin tai Syyriaan tai Kiinaan, niin tavallaan ne puheista saattaa tulla vakavampiakin seurauksia sitten lopulta.
No käydäänkö tässä sananvapaudesta sitten varsinaisesti jotain taistelua tällä hetkellä? Onko se niin pahasti uhattuna?
No, mun mielestä mä oon tämmönen, mitenkä mä sanoisin, aika kovan linjan mies, eli mun mielestäni sananvapautta on tai sitä ei ole. Ei ole mitään välimuotoa olemassa. Ja tavallaan mun mielestä niin kun sananvapauden tehtävä on loppupeleissä suojella sitä niin kuin epäsuosittua puhetta. Eli jos sä sanot jotain, mitä kaikki hyväksyy sen, niin eihän sulla mitään vaaraa ole. Mutta sananvapauden taistelun tehtävä on nimenomaan puolustaa semmoista puhetta, millä ei välttämättä mitään kaikupohjaa ole, tai mikä saa ihmiset vihaseksi. Ja tämä on niin kuin tärkeä asia sananvapaudesta, tai siitä, mitenkä mä sen itse näen.
Eikö meillä tällä hetkellä kuitenkin tämä sananvapaus on siinä mielessä aika hyvin voimissaan, että kyllä ainakin niin kuin anonyyminä pystyy esittämään mitä tahansa mielipiteitä.
No, mä itse katsoin, että tämä on aika monen harha loppupeleissä, että jos sä kuvittelet, että sä menet internettiin ja puhut siellä mitä tahansa ja kuvittelet, että sitä ei voi selvittää, niin se on aika monen harha. Tänä päivänä valtiot käyttää valtavasti resursseja siihen, missä niin kuin tavallaan seurataan sitä, että kuka puhuu ja missä puhuu, ja joissakin valtioissa valtio alkaa toimia sen puolesta ja joissakin taas ei. Itse ainakin uskon, että Suomenkin valtiolla löytyy potentiaali siihen, että kriisitilanteessa sanotaan tämmöisiä oppositioääniä voidaan vaientaa tai ainakin seurata tarkemmin.
No, Pasi, kun sä selvästi viittaat jollain tavalla tähän case Halla-ahoon, että hänet tuomittiin blogikirjoituksista, niin näetkö sinä tämän nyt keskeisenä poliittisena taisteluna tai tämmöisenä esimerkkinä siitä, mitkä on niin kuin aikamme tärkeimpiä poliittisia taisteluita?
En mä näe sitä keskeisenä esimerkkinä, mä käytin sitä vain esimerkkinä. Ei mulla ole mitään kiinnostusta puolustaa Halla-ahon sanomisia, mutta mä kannatan kyllä Halla-ahon oikeutta sanoa, mitä hän sanoo.
Sä tunnet myös näitä hakkerikuvioita ja ilmeisesti jonkun verran anonymiusliikettäkin, niin osaatko sä sanoa, että mikä sillä rintamalla olisi tilanne?
No, sillä rintamalla se tilanne on varmaan sama mikä ennenkin, eli ihmiset pitää hauskaa. Tähän koko anonymiusliike tavallaan alkoi huonosta nettipilasta ja päättyi sitten tai jatkuu vieläkin erinäisinä videoina netissä ja joissakin mielenosoituksissakin. Mutta niin,
onko sillä mitään merkitystä tämmöisen niin kuin yleisen poliittisen taistelun ilmapiirin kannalta, jos nyt meinataan jotain näitä, mitä tässäkin on puhuttu?
Totta kai, siis ainahan tarvitaan jotain karnevalimeininkiä, mielenosoituksia ja muuta vastaavaa. Eihän siinä mitään uutta on.
Tuliko sinulle mieleen jotain konkreettisia esimerkkejä nyt ihan lähimenneisyydestä, mitä täällä Anonymous-jengi olisi duunannut nyt viime aikoina? Ei ainakaan meikäläisille vähemmän seuraavalle ei ole pistänyt silmään, että olisi ollut missään otsikoissa nyt ihan lähipäivinä mitään.
No, jatkuvaahan, jos teet YouTubeen jonkun haun, niin varmasti jotain videota löydät ihan lähipäiviltä erilaista asioista, mutta niin, kyseessähän on niin kuin hyvinkin tämmöinen voisiko sanoa, anarkistinen järjestö, joka tavallaan, että kuka tahansa voi tehdä videon niiden nimissään, niin niitähän löytyy varmasti eri asioiden puolesta ja eri asioita vastaan.
Niin, minkä kaikenlaisia iskuja tämä jengi onkaan tai tämän jengin nimissä on tehty?
No, mun käsittääkseni ne on muun muassa keltaisia pakettiautoja räjäytellyt ja erilaisia pommiuhkauksia tehnyt ja kiusannut ihmisiä ja osallistunut erilaisiin mielenosoituksiin. Ja varmaan suurimpanahan taisi olla tämä skientologien vastainen mielenosoitus, joka mun käsittääkseni kesti vuoden suurin piirtein, jossa ympäri maailmaa skientologia vastaan osoitettiin mieltä.
Mä tällaisena perinteisenä kommunistina helposti rupean muodostamaan yhteyksiä sillä tavalla, että tämä anonymous olisi niin kuin tällainen niin kuin prototyyppi tietyllä tavalla tämmöistä meidän aikamme poliittisesta liikkeestä, koska sinä ei niin kuin haluta, että sinä esitytään minkälaisina, tai on esiintynyt minkälaisia johtajia tai muita, mutta miten sä näet, että onko tässä mitään tällaista, mitä vois niin kuin yleistä, että onko se edes mikään liike, onko kysymys vain yksittäisistä vatipäistä, jotka netissä tekee mitä lystää.
No varmaan ne, se on vain kyse ihmiset, jotka haluaa pitää hauskaa oikeasti. Että
sä meinaat se kokonaisuudessaan vai sitä?
No en, joillekin se on vakavaa bisnestä, mutta niin kuin tavallaan joka tapauksessa niin kaikiltakin se jengi mahtuu erilaista porukkaa. Jotkut on enemmän tosissaan kuin toiset. Mutta niin en mä voi sanoa, että niillä mitään yhtenäistä suuntaa on tai yhtenäistä linjaa on vaan enemmänkin voisi sanoa jopa niin kulttuurista, eikä niinkään liikkeestä.
Mutta tämä anonymous on siitäkin mun mielestä mielenkiintoinen, tai niin kuin ylipäätänsä tässä niin kuin hakkerimaailmassa tapahtuvat taistelut, että se nyt on jollain tavalla kuitenkin globaali, aidosti globaali liike, kun taas niin kuin nämä Euroopan sisäiset liikkeet esimerkiksi, ne on hyvin paikallisia ja muuta.
Joo, ehdottomasti. Siis ainahan tämä hakkeriliike siitä lähtien, kun se on syntynyt oikeastaan 40-luvulla jossakin tavallaan noissa, niin, missä tehdään pienosmallin junuja ja muuta vastaavaa, niin siitä eteenpäin ja erilaisilla niin kuin tavallaan radioamatöörien kautta, niin se on aina ollut globaali liike, joka on tavallaan pyrkinyt siihen niin kuin tiedon vapauteen ja uteliaisuuteen, rohkaisemiseen ja muuhun, jossa nähdään, että niin kaikki tieto pitäisi olla vapaata ja kaikkien käytettävissä, ja se on oikeastaan rikos kaikkia vastaan, niin kuin pitää tai pimittää tietoa. Ja tavallaan hakkerit tekee kaikkensa, että ne tyydyttää se uteliaisuutensa. Jos niitä kiinnostaa joku asia, niin ne hyvin pitkälti ottaa sitä selvää ja tekee asialle jotain ja julkaisee sen.
Miten, liittyykö tämä WikiLeaks-kuviot mitenkään tähän systeemiin vai onko se ihan eri genren puuhastelua?
No WikiLeaks-homma sijoittuu ehkä siihen sillä tavalla, että niin 70-luvulla Saksassa perustettiin tämmöinen järjestö kuin Chaos Computer Club, on vieläkin olemassa, ja siellä on hyvin paljon ihmisiä mun käsittääkseni WikiLeaksin takana siitä organisaatiosta sitten. Mutta kukaan ei mun käsittääkseni tiedä, että ketä kaikkea siellä sitten loppupeleissä on.
Mitäs sä tuossa jotain esittelit, että olisi tämmöinen joku uusi luokka sota alkamassa jossain internetissä, mikä se juttu tää oli?
No, tämä oli tämmöistä paikallista julkaisusta tai tavallaan hakkereiden lukemasta julkaisusta, jossa niin kuin käsiteltiin tätä aihetta. Ehkä se oli vähän huono artikkeli, mutta niin pointtina oli ehkä siinä se, että niin kuin nykypäivänä hyvin paljon niin kuin, erilaiset yritykset palkkaa entisiä hakkereita itselleen ja armeija kouluttaa erilaisiin tietomurtoihin ihmisiä. Niin tavallaan, että jokaisen eettisen hakkerin pitäisi ottaa se oman kantansa tähän asiaan, että haluatko se nähdä maailman, missä tavallaan yritykset ja armeija määrää vai missä niin kuin tavallaan me hakkerit määrätään, tai ne hakkerit.
Miten sitten, jos ei ole koodaustaitoja ollenkaan, niin onko mitään muita mahdollisuuksia kuin kokea olevansa hakkerijengin ulkopuolella?
No niin sinä taitaa käydä.
Eikö sitä voi opetella?
Voi.
Nykyään näitä koodikouluja joka paikassa.
Kuinka kauan kestää, että saavuttaa edes niin kuin pienen asteen hakkeriuden taidot?
No se riippuu sun uteliaisuudesta ja miten paljon sä haluat aikaa laittaa siihen.
Meillähän on myös kommentointi- ja kyselysmahdollisuus internetissä, eli siis totuusradio.fi. Ja tämä aikamme poliittiset taistelut -artikkeli, eli jos teillä on siihen kysymyksiä, niin kommentoikaa siellä. Mä heitän nyt tämän Pasin artikkelin tänne tämän tästä Frack-lehdestä.
Täällähän on ensimmäinen kommentti jo tullutkin käyttäjältä Perla, joka sanoi, että onko teillä siellä joku puolustamassa Halla-ahon sananvapautta? Onko meillä mahdollisuus taistella ilmaisuvapauden ja moneuden puolesta myös tavalla, joka ei rajoita?
Osaatko vastata?
No en mä oikein osaa. Edelleenkin mä puolustan Halla-ahon oikeutta puhua. Mun mielestä puhuu paljon paskaa se mies.
Mutta eikö tästä vastikään suomennettiin tamperelaisen nuoren miehen voimin Markusen artikkeli Sortava suvaitsevaisuus, jossa, jota voisi siterata, jos sitä paremmin muistaisi ehkä tässäkin tapauksessa. Mutta kaikki pointsina on se, että kaikkea ei voi suvaita tai suvaitsemattomuutta ei voi suvaita, tai se on nimenomaan niin kuin, myös niin kuin vallitsevan kulttuurin logiikan mukaista, että me ikään kuin kaikki tavallaan saavat sanoa niin kuin liberaalissa mediassa mitä tahansa, mutta se vaan ikään kuin johtaa siihen, että silloin millään ei ole enää mitään merkitystä ja tavallaan niin kuin ei mennä minkään asioiden juuriin, koska kaikilla on oikeus mielipiteeseensä.
Niin, kyllä mä edelleenkin olen sitä mieltä, että ihmisillä on oikeus puhua just niin kuin ne haluaa puhua ja tavallaan, että ilman pelkoa mistään rangaistuksesta. Jos sillä se muuttuu siihen, että millä ei ole mitään väliä, niin mun mielestä joku on todella pihalla, tekee tämmöisiä väitöksiä.
Mä mietin, että tietyllä tavalla siis kun eihän ikinä ihmisillä konkreettisesti kuitenkaan ollut oikeutta puhua ihan mitä vaan, koska siis siinä aina jossain vaiheessa tulee joku raja, jossa esimerkiksi joutuu linnaan siis kunnianloukkaus, herjaus, tämmöiset pykälät. Ja että jollain tavalla sitä on pakko rajoittaa, niin onko tämä juuri tämä sananvapaus sitten semmoinen pyhin arvo?
Ei. Siis mä haluaisin sen verran korjata, että loppupeleissä tämä sananvapaus mulle itselleni on aika merkitsimmätön, kun mun mielestä tämä pitäisi olla itsenselvää kaikille ihmisille, että sulla on oikeus puhua tai ilmaista ihteisi just sillä tavalla, kun sä haluat. Ja en mä tiedä, ketään mun pitäisi nyt olevinaan kiittää tästä hienosta oikeudesta, että mä saan puhua just sitä, mitä mä haluan, joka on niin kuin ihan luontaisesti mulle annettu jo syntymäni aikana. Mä enemmän puhuisin vaikka oikeudesta johonkin puhtaaseen veteen tai muuhun vastaavaan, joka mun mielestä on paljon tärkeämpää.
Mutta tarkkana täytyy olla, että jos on merkkejä siitä, että jengi jonkun sortin pelkotuntemusten tähden joutuu pidättäytymään puhumisesta, mielipiteen ilmaisusta.
Niin, sehän se hirvittävintä onkin, kun se omalla tavallaan se itsesensuuri tulee, että sä rupeat kelaamaan, että voinko mä tällä tavalla sanoa, tai loukkaakohan joku mielensä, jos mä sanon tolla tai sillä tavalla. Mun mielestä niin kuin tämmöistä voitaisiin oikeastaan luopua kokonaan. Ei mun mielestä ole mitään väärää loukkaantua toisen puhumisista tai sanomisista, mutta siinä on jotain väärää, että tavallaan toista sitten rangaistaan niistä puheista.
Ja tämä anonymous karnevaali on yksi metodi ikään kuin sitten kirkastaa sitä ilmaa ja ikään kuin edesauttaa sitä tunnelmaa siihen suuntaan, että jengi kokisi enemmän
Joo,
vapautta.
Kyllä mä uskon, että aika moni siellä on sitä mieltä, että tämä sananvapaus pitäisi säilyttää. Ja niillähän on aika kierrotunut huumorinti jo muutenkin. Että.
Puhuit räjähtelevistä pakettiautoista, mutta onko tuota ihmisuhreita säästytty toistaiseksi?
Toistaiseksi kyllä.
Hyvä niin. Ja. Mutta mennäänkö eteenpäin? Meillä on Viljavi seuraavana haastateltavana. Laitetaanko biisi soimaan yritetään ottaa puhelin yhteyttä. Jes, kiitokset Pasi.
Oo, entä?
No niin, ja sitten näistä sananvapaus- ja internettiasioista siirrymme tuonne Pohjois-Afrikkaan. Meillä on Viljami Vaskonen langalla. Hän on juuri ollut Egyptissä käymässä. Onko Viljami langoilla?
Jep, langalla ollaan.
No mitä sä voit kertoa meille aikamme poliittisista taisteluista näin niin kuin siitä Egypti silmätikussa?
Jaa, no Egyptissähän on tällä hetkellä, vaikka niin kuin median huomio on pitkälti kiinnittynyt niin kuin presidentin vaaleihin, jotka on siellä vallan kesken, toinen kierros on tulossa tuossa varmaan, muistaakseni viikon päästä tai jotakin. Ja no mutta siellä silti niin kuin se nuoriso, tai enimmäkseen juuri se nuoriso, joka niin kuin lähti kaduille silloin vuosi sitten tammikuun 25. päivä, joka oli sen ensimmäisenä ja keskeisimpänä kukistamassa Mubarakia, niin suuri osa siitä bossista jatkaa vielä Egyptissä. Egyptissä kyllä vallankumousta, että niiden näkökulmasta niin siellä ei ole vielä juuri muita tavoitteita saavutettu kuin Mubarakin tuomio, joka tuli nyt elinkautinen tässä joku viikko sitten.
Toi Jussi Halla-aho näki, että nämä viimeaikaiset poliittiset taistelut olisi ollut pääasiassa tämmöisiä puolustustaisteluita. Onko Egyptissä myös tällainen tilanne?
Puolustustaistelu.
Ei tarvita Vähämäkiä.
Niin, Vähämäkiä, joo.
Nyt meni Jussit sekaisin.
Meistä Jussista mä puhuin.
Mainitsit Halla-ahon.
Aivan totta, Jussi Vähämäkiä tarkoitin. Kaikkea sitä tarkoittaa.
Ne puolustustaistelut, no. Sitä nyt ei silleen, siinä mielessä voi pitää puolustustaisteluna täydellisesti, koska siellä aggressiivisesti nimenomaan niin kuin hyökätään vallitsevaa valtarakennelmaa vastaan. Ja tietenkin siellä nyt tällä hetkellä Egyptissä tilanne on jonkinlaisessa niin kuin semmoisessa paitsiotilanteessa sen vallankumouksen jatkun kannalta, että siellä tapasin tyyppejä esimerkiksi Aleksandriassa, jotka niin kuin koki, että heille ei ole enää mielekästä olla tällä hetkellä joka päivä kaduilla demoomassa, vaan ne haluaisi tehdä tavallaan rakentaa sitä vähän pitkäjänteisemmin. Ne oli perustanut sinne sosiaalikeskuksen tämmöisen kylläkin niin kuin ihan täysin niin kuin erillään tämmöisestä eurooppalaisesta ja länsimaista keskustelusta niin kuin autonomisista sosiaalikeskuksista ynnä muista, että heillä se oli niin kuin kummunut siitä kamppailun tilanteesta, siitä yhteiskunnallisen kamppailun tilanteesta, mikä sillä porukalla siellä oli, että ne tarvii niin kuin tilaa organisoida sitä vallankumoustoimintaa ja myöskin tuottaa sille semmoisia positiivisia sisältöjä, kulttuuria ja ynnä muuta tämän tyyppistä juttua. Toisaalta sitten taas niin kuin Kairossa, niin jengi demos joka päivä siellä oli miekkareita monen sorttisia, että siellä on jalkapallon ultrat ja muut, niin ne on vähän joka päivä kadulla ja niin poispäin. Että se tilanne on siellä tosi moninainen, mutta niin kuin se mikä yhdistää kuitenkin on selkeästi se, että niillä on niin kuin yhteinen vihollinen. Eli tämä sotilashallu, joka on niin kuin itse asiassa ollut Egyptissä vallassa vuodesta 52 asti eri tavoilla, että ja kasannut pääomia ja massia ja valtaa ja sille soluttanut lonkeronsa oikeastaan läpi sen yhteiskunnan.
Nyt kun tästä hyökkäyksestä päästiin puhumaan, niin mainitsit, että tavoitteista ainoastaan on saavutettu se, että Mubarakista on päästy eroon, mutta mitä muita tavoitteita sillä liikkeellä sitten on? Tai onko sillä semmoisia yhtenäisiä tavoitteita?
Ja yhtenäiset tavoitteet liittyy just tähän niin kuin sotilasvallan ja sen niin kuin tavallaan niiden, koska no, Mubarak hallitsi 30 vuotta ja käytännössä katsoo esimerkiksi tämä Mahi Enur, yksi aleksandrialainen aktivisti, joka kanssa jutteli, niin sanoi, että niin kuin, Mubarak tulee toimimaan niin kuin syntipukkina kaikille sille korruptoituneille, jotka on kerännyt niin kuin rikollisilla tavoilla rahaa ja valtaa ja et cetera. Niin, niin siellä, siellä tuota, ne haluaa niin kuin puhdistaa sen, sen tuota, valtion instituutiot ja muut niin kuin näistä, näistä, jotka on niin kuin tienannut sille. Ja sitten sen pidemmälle meneviä poliittisia liikkeitä, siellähän toimii vasemmistoa ja monenmoista muslimeita ja muita, jotka niinku tavallaan, joilla on sitten niinku omanlaisinsa sen, sen pidemmälle meneviä, niinku, mutta kyllä se on tämän armeijan vallan ja tuota, sen korruptoituneen niinku hallinnon ja instituutioiden niinku täydellinen niinku puhdistaminen ehkä tästä. Niin, no, semmoisen siviilivallan, läpinäkyvän siviilivallan synnyttäminen, kai se mikä siellä yhdistää.
Aiemmin lähetyksessä puhuttiin myös solidaarisuudesta, niin onko jotain, minkälaista solidaarisuutta egyptiläiset tarvitsevat, tai onko meillä jotain yhteistä, mitä sä näkisit niin kuin Suomen tilanteessa?
No kyllähän se yhteys ehkä löytyy siitä, että tuota, se nuoriso, joka siellä on kaduilla, niin sitä yhdistää niin kuin meidän ja Euroopan niin kuin nuoriso on se, että tulevaisuuden epävarmuus ja se työttömyys ja niin, sehän oli niin kuin tavallaan, mikä ainakin minun näkökulmasta tai minun mielestä päällimmäisenä oli, että korruptoitunut järjestelmä, joka niin kuin oli väkivaltainen ja vihamielinen niin kuin nuoria ihmisiä kohtaan ja sitten myöskin se tulevaisuuden näköalattomuus siinä, että vaikka valmistut yliopistosta, niin luultavasti valmistut työttömäksi, pyörit vanhempien nurkissa ja jotka niin kuin katsoo sinua silleen vähän, menisit jo töihin, mutta tuota, se gap on iso, että niin kuin sinne vanhemmat sukupolvet ei tajua siellä, niin kuin ei aina täälläkään tajua, että se ei ole ihan niin. Me ollaan aika erilaisessa tilanteessa työmarkkinoilla, kun edelliset sukupolvet on ollut. Ja tämän, kapitalismin niin kuin tämän kaltaiset niin kuin systeemit, niin ne on tuota, ne on kyllä yhteisiä.
Puolustetaanko siellä niin kuin oikeutta päästä niin kuin töihin kapitalistille vai muodostetaanko siellä jonkinlaisia omia ratkaisuja tähän asiaan, niin kuin mekin täällä yritetään?
No siis, käytännössä katsoen siellä se kamppailu on niin kuin ehkä semmoisessa vaiheessa, että tuota, siellä on niin kuin, joo, oli siellä puhetta, niin kuin me kerroin, että täällä Euroopassa, tai niin kuin me ollaan Suomessa puuhailtu osuuskuntaa ja muuta, ja semmoista, ne oli sille mielenkiintoista sinänsä, mutta siellä ne tuota, päällimmäiset niin kuin kysymykset on kuitenkin sitä, että selvitään niin kuin hengissä. Et kyllähän se pelko on niin kuin se sotilasvallan vastustaminen, ja se pelko tässä siellä on ihan niin kuin reaalinen, että sitä nuorisoa aletaan rahtaamaan jossain vaiheessa kuin lypsykarjaa, tai niin kuin kapinallisia ja toisia ajatteluita ruvetaan niin kuin teurastaa siellä niin kuin kunnon sotilasvaltion meiningillä, että tuota, kyllähän sen vastustaminen on siellä niin kuin päällimmäinen asia kuitenkin, että tämmöinen on tietynlainen etuoikeus se, että niin kuin pystyy tuota, niin kuin täällä Euroopassa niin tuota, mietiskellä sitä, että tehdään niin kuin toisenlaisia työnteon tapoja ja työn organisoitumista ja semmoista, että täällä meillä on niinku, no, meillä on etuoikeus niinku keskittyä sen kaltaisen hommaan, mutta siellä se on niinku selviämistä aistelua väkivaltaista vihollista vastaan.
Miten muuten, sanoitko tuossa alussa, että miten päädyit Egyptiin, kuinka kauan viivyit siellä ja tunsitko olos turvalliseksi, kun olit siellä?
Olin siellä tuota, vaan 10 päivää, että mulla pieni lapsi, niin enkä pidempään aita himmustella maailmalla, mutta tuota, mä olin niin kuin gradua, niin on tekemässä aiheen sivusta ja halusin nähdä omiin silmiin, mitä siellä tapahtui, ja Tampereella se egyptiläisen vaihto-oppilan kautta sitten niin kuin sain kontakteja kontakteja Egyptiin näihin vallankumouksellisiin, jotka siellä jatkaa niin kuin touhuja, niin sitten Kairossa ja Aleksandriassa vietin aikaa heidän hemmoissaan ja jutteli ja tutustuin tyyppeihin. Ja kyllähän se oli ihan hieno kokemus, mutta ei... no ehkä siellä ensimmäisessä mielenosoituksessa, missä kävin, missä oli vähän niin kuin semmoinen... no en tiedä. Se voi sanoa, että pelottikin, koska ainoana länkkärillä siellä nyt tietysti pistää silmään ja myöskin niin tuossa Egyptin tilanteessa niin näitä on niin kuin aika korkealta taholta ja media niin kuin suoltaa siellä, koska sehän on media edelleen Egyptissä niin kuin vanhan vallan ja rahan hallussa, niin se suoltaa paljon niin kuin valheita siitä liikkeestä ja sitä on väitetty, että sitä niin kuin ulkomailta manipuloidaan ja rahoitetaan ja ties vaikka mitään niinpä, niin tämmöisiä valkoihoisia siellä sitten niin kuin, no joo, ehkä siinäkin mielessä saatetaan kiinnittää enemmän huomiota niiden demoja, mutta
tiedätkö vielä noista muista Pohjois-Afrikan maiden tilanteista? Muistuttaako ne paljon Egyptin tilannetta? Onko sulla tietoa?
No niin, ei ole niin sille. Sen voin sanoa, että ne tilanteet on niin kuin todella erilaisia kuitenkin, että jotakin yhteistä on siellä, mikä ehkä ilmeistäkin sille, että on ollut diktaattoreita ja korruptiota ynnä muuta, ja se, että nuoriso on hyvin niin kuin, ollut tyytymätöntä ja niin kuin jossain määrin keskeisessä osassa niissä kapinoissa, mutta sitten ne silleen jollain makrotasolla vähän kauempaa katsottuna, tai silleen, että sitten ne on kuitenkin ihan omanlaisiansa ja niillä on ihan omat kysymykset ja omat niin kuin liikkeet ja omanlaisensa jutut, että se on kyllä todella monimutkainen ja haastava silleen vetää yhtäläisyysmerkkejä niiden eri arabikevään vallankumousten välille.
Uskotko, että Euroopassa rytisee kohta samalla tavalla kuin Pohjois-Amerikassa nyt on rytissy?
No me toivoisin kyllä, että saada semmoista samanlaista voimaa ja liikettä. Ja siellähän, ja kyllähän niin kuin Espanjassa ja Kreikassa hyvin paljon samalta näyttääkin monella tapaa, mutta se on se, että miten me suhtaudutaan siihen, että tai kumman syystä se välimeri on niin valtava erottaja, vaikka se onkin myöskin yhdistävä tekijä, että me mieluummin näkisin se silleen, että nämä kamppailut niin kuin myöskin välimeren niin kuin ympärillä yhdistyä ja löytää niin kuin todellakin jotakin yhteistä kosketuspintaa, koska niin kuin viime kädessä ne haasteet sillä nuorisolla, näillä meillä nuorilla ja muille, jotka joudutaan kasvaa tässä ja löytämään paikkaamme tästä yhteiskunnasta, niin se on meille tärkeää molemmilla puolilla sitä merta.
Tämä vaikuttaa ainakin pienessä määrin myös 17. päivän Kreikan vaalit, että jos natsit voittaa, niin sitten siinä pistetään iso aita pystyyn, mikä taas entisestään vaikeuttaa Välimeren pohjoisen
ja etelän. Ei
ole näytä kovin todennäköiseltä skenaariolta, kyllä se natsien voitto tällä hetkellä, että tuoreempien gallupien mukaan Syriza johtaa 30%, mutta toisaalta kaikki gallupit antaa erityyppisiä tuloksia, eli Syriza ja konservatiivien niin ja demokratia, niin niitten, ne molemmat pyörii 25-30%, ja se 30% ei vielä riitä hallituksen muodostamiseen, eli siihen tarvitaan vielä apupuolueita. Eli sillä tavalla tilanne on vielä epäselvä, mutta Kreikassahan on myös se tilanne, että siellä ei virallisia galluppeja saa tehdä 14 päivää ennen vaaleja. Eli se lopullinen tulos nähdään viikon päästä.
Katsotaan, mitä silloin tapahtuu. Nyt Viljami on niin, että kello on 10:03, ja meidän täytyy soittaa Peltokosken Jukalle. Haluatko sanoa vielä lopputerveiset, loppukaneetit?
No, eipä mitään muuta kuin, että jalkapallopeli jatkuu ja Ukraina-Sveitsi. Ukraina ja Ruotsi on molemmat ehtineet tehdä maalin tässä puhelun aikana. Että,
ei saa. Tuota, pahoittelut, että missä sitten ne, mutta...
ei mitään.
Hyviä tsiigailuja hidastuksista.
Hyviä juttuja vaan teille. Kiitti vaan.
Jees, kiitos kun olit messissä. Palataan tuonnemmin. Jatketaan.
Joo. Moro.
Moro. Morjens.